Santo e Duca, amém. Posso volvere per capitolul 26, Matei, de fapt, uitiți bine, între cele mai lungi capitole ale Evangheliei de la Matei și și printre cele mai grele, adică începe cu cineașa de taină și sfârșește cu judecarea lui Mântuitorului nostru Iisus Hristos, acest capitol, deci toată acea noapte grozavă, dinspre Joia Mare spre Vinerea Mare, este acest capitol. Și o să fim atenți la un lucru mai la câteva versete mai seci, mai nebăgate în seamă și nestudiate de noi, pentru că de noi, oamenii obișnuiți, pentru că sunt seci, pentru că parcă nu au ce să spună sau pentru că ne și deranjează puțin, și o să vedeți despre ce vorbesc. E vorba că timp de... Ne raportăm acum doar la Evanghelia de la Matei. Timp de 26 de capitole, adică de la Mântuitorul, de când Mântuitorul de la nașterea sa până acum, noaptea cinei cele de taină, nu s-a vorbit, Mântuitorul n-a folosit cuvântul, pentru că așa este scris în Scripturi. Trebuie să împlinească acestea, pentru că așa spun Scripturile. De fapt, să vă citesc versetele ca să vedeți despre ce e vorba. E vorba de capitolul 26, versetul 54 și 56. Dar înainte de a citi versetul, vă citesc și puțin mai sus ca să înțelegeți. Și îndată, apropiindu-se Iisus, Iuda, a zis: Bucură-te, Învățătorule, și l-a sărutat. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și iată, unul dintre cei erau cu Iisus, adică Petru, întinzând mâna, a tras sabia și, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta în locul ei, că toți cei care scot sabie de sabie vor pieri. Sau ți se pare că nu poți să rog pe Tatăl meu și să-mi trimite mie acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Și acum versetul. Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că așa trebuie să fie? Și continuăm. Iar ceasul acela, în ceasul acela a zis Iisus mulțimilor: Ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În fiecare zi șteam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe mine. Și acum un alt verset care iarăși la fel de important. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile prorocilor. Deci, timp de 26 de capitole până aici, toată viața Mântuitorului până această noapte, nu zice aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scripturile. Zic apostolii, iar aceasta a făcut asta sau cealaltă, sau a încălecat pe mânzul la sine, pentru că așa ziceau profeții, dar nu zice Iisus. Iar în noaptea aceea, zice de trei ori, acestea vi le-am citit de două ori, și a treia este tot în capitolul 26, la versetul 24, când zice fiul omului, la cineașa de taină zice asta, fiul omului merge precum este scris despre el, adică precum spun profeții, precum spune Scriptura. Fiul omului, adică Iisus Hristos, merge precum este scris despre el, vai însă acelui om prin care fiul omului este vândut. Era chiar în timpul cinei cele de taină, și Mântuitorul vrea, unul dintre voi mă va vinde. Și ei începeau să întrebe care dintre ei va vinde și continuând Mântuitorul zice, fiul omului merge așa cum este scris. Adică se lasă prins și se lasă vândut, dar vai omului acela prin care va veni vânzarea. Acestea sunt trei locuri într-un singur capitol. De fapt, singurul, nici după acest capitol, Mântuitorul nu mai folosește, nu mai apelează la aceste scripturi. Nu mai vorbește despre ele. Dar pentru noi, oamenii așa zici moderni, această problemă este dificil de discutat la prima vedere. Adică ne întrebăm, adică cum până la urmă Mântuitorul se supunea, orbește unor reguli care erau scrise oarecând și el trebuia să le împlinească. E ca și cum ar fi fost un plan deja făcut dinainte. Planul trebuia bifat, exact cum o grupă de luptători antitero sunt parașutați în Damasc, într-un cartier unde sunt, știu, mari lupte de stradă și trebuie să aibă 5, 7, 10 puncte pe care să le lifeze. Exact cum în protocoalele medicale îți apare un, un bolnav, îl testez, afli tot, să zicem, la urgență. Și trebuie făcut niște pași pe care nu se discută, trebuie făcut pașii aceia. Face așa, face așa, nu știu ce, nu știu ce, defibrilare, tot ce trebuie să faci. Și trebuie urmat să tocmai. Oare așa trebuie să fi fost și la Mântuitorul? Erau niște lucruri care, la prima vedere, la prima auzire, e dezamăgitor pentru noi că pare o chestie în care Mântuitorul era doar o piesă, care trebuia să le bifeze exact toate. Adică așa este scris, lăsați-i să mă prindă. Așa este scris, lăsați-l să mă vândă. Dar vai celui... Numai că din primul moment, dacă suntem logici și avem cât de cât mintea întreagă, de exemplu, citind versetul acesta 24 din Matei, din capitolul 26, acela de la cina cea de taină, fiul omului merge precum este scris despre el, adică va fi vândut, va fi dat în mâinile păgânilor, cum și prorocise Mântuitorul, și va fi răstignit. Deci fiul omului merge precum este scris despre el, vai însă acelui om prin care vine vânzarea, prin care este vândut. Și atunci, dacă citim, de exemplu, numai versetul ăsta, mi se taie puțin minte așa, logic, dacă gândim așa. Că Mântuitorul trebuia să fie așa ca într-un protocol, trebuia să le facă toate exact, să le sublinieze, să le bifeze. Dacă ar fi adevărat așa. Mi se taie minte de ce? Pentru că, dintr-o dată, păi dacă ar fi așa, atunci și cel care a făcut vânzarea era tot într-un, scriam eu aici, Mântuitorul se spunea unui destin, ar părea așa, se spunea unui destin sau unei pronii a tatălui, să zicem, indiscutabil pe care trebuia să o împlinească. O dinainte pregătirea unor lucruri care trebuiau bifate exact. Să presupunem așa. Păi atunci, nu numai ceea ce făcea el era predestinat, era rânduit, trebuiau împlinite perfect, ci trebuiau și acești oameni prin care venea pedeapsa. Și romanii, păgânii, care trebuiau să-l răstignească, și ei făceau parte în acest plan. Nu că doar numai Mântuitorul făcea parte în acest plan. Și ei făceau parte în acest plan. Și omul care îl vinde până la urmă făcea parte în acest plan, nu? Adică, și dacă ar fi așa, că ar fi un plan și trebuie bifat și totul e perfect rânduit dinainte, atunci, dintr-o dată, Iuda ar fi un erou. El, domnule, s-a jertfit. El, până la urmă, n-a nicio vină. N-a nicio vină, pentru că el trebuia să împlinească Scripturile. Trebuia cineva să împlinească Scripturile, nu? El s-a nimerit să fie ăla care împlinește Scripturile. Păi, și să fie vândut pe 30 de arginți, așa cum se prorocise. Și atunci, până la urmă, și să știți că există în modernitate această idee tot mai des la oamenii moderni, care spun și văd în Iuda un fel de jertfit. Până la urmă, el este un mântuitor înainte de Mântuitorul. Adică el s-a jertfit dintre apostoli și a făcut pasul acesta de a-l vinde și de a face toate celelalte, jertfindu-se și lăsându-se vorbit de rău peste toate veacurile și bajocorii și râs și nu știu ce. Dar el și-a făcut o datorie incredibilă față de umanitate până la urmă și l-a vândut pe Mântuitorul. Mântuitorul s-a lăsat vândut, s-a lăsat răpit, s-a lăsat biciuit, s-a lăsat bajocorit, s-a lăsat răstignit, s-a lăsat, a murit, a lăsat, a îngăduit să moară, că de la nimeni nu ia viața mea de la mine, ci eu o pun și eu o iau înapoi, zice Mântuitorul, dacă a îngăduit asta, putea să nu îngăduie. Toate acestea, până la urmă și după aceea învierea și biruința împotriva păcatului, biruința împotriva morții, biruința împotriva iadului. Deci, până la urmă, rolul lui Iuda este extraordinar și el a fost o rotiță absolut necesară care a dus la această biruință împotriva morții, împotriva iadului, împotriva păcatului și o ieșire a umanității din conul de umbră al întunericului prin Iisus Hristos, dar la care au participat o serie de oameni, printre care și Iuda, care ar trebui să-i aducem cinste până la urmă, nu? Ce vină a avut el, că dacă era și el în acel plan? Așa ar trebui să gândim, pentru că, dar în același timp mi se taie mintea, pentru că Mântuitorul ne spune altceva și zice, fiul omului merge precum este scris, deci până aici mi se pare că mergem pe gândirea asta cu chestii bifate, protocol făcut, urmat pas cu pas, perfect, merge precum este scris, nu se abate de la ce este scris așa, dar vai însă acelui om prin care fiul omului este vândut. dintr-o dată e total. Adică acel om poate să-l vândă sau poate să nu-l vândă. Adică are responsabilitate față de faptele sale. Va fi judecat acel om. Adică nu zice, bietul de el își face datoria și despre el este scris. Va trebui să facă asta, asta e rânduiala lui Dumnezeu. Ceva dolorist, așa, ceva emoțional, aș putea să zică. Ceva în care nu. Ci spune că va insa acelui om prin care vine vânzarea aceasta. Adică e o chestie rea în sine. E ceva grav, e ceva înfricoșător de grav. Dacă Mântuitorul ajunge să zică vai omul acela prin care vine vânzarea, e ceva grav, foarte grav. Și atunci se dărâmă toată teoria noastră că era totul protocol, clar, v-a făcut pașii. Nu. Și astăzi aș vrea să vă desleg aceste, să vă desleg cumva din ceea ce am citit de la Sfinții Părinți, din ceea ce am învățat până acum, din ceea ce mi-a dat Dumnezeu, să vă dezleg în inimă și în minte aceste locuri în care se spune că așa trebuia să împlinească, ca să împlinească Scripturile și care cumva pe noi ne tulbură. Aș vrea să vi le explic altfel, în alt înțeles, cel serios, cel adevărat, vreau să cred, și să se dezlege mintea noastră de această chestie, pată neagră, difuză, din care nu putem să o înțelegem. Adică cum Hristos venea în lume să împlinească niște Scripturi. Că până la urmă, dacă El vine să împlinească, dacă ar fi așa, dacă El vine în lume să împlinească niște Scripturi, dacă El se supune ca un ascultător, ca un robot Tatălui, ca un proscris care trebuie să-și împlinească rânduiala Lui, că vrea, că nu vrea, că îi place, că nu îi place. Și în contextul ăsta, plângerea și tânguirea Lui și agonia din grădina Ghețimanii pare perfect, în gândirea de tipul ăsta, pare perfect înțeleasă că, de fapt, El trebuia să se supună aceste rânduieli dumnezeiești a Tatălui. El nu prea vrea, a avut chiar o revoltă, cumva o încercare de ieșire despre această rânduială, așa pare, știți? Îngrozitor. Dacă o luăm pe calea aceasta, avem un Iisus care vine, se supune vremelnic rânduierii Tatălui, ascultă de rânduiala Tatălui, dar la un moment dat, în situația limită cea mai gravă, are chiar o ieșire, ar zice, unii chiar îl socotesc ca niște ieșiri isterice, alții de deznădejde, așa îl socotesc în grădina Ghețimanii, de încercare de a ieși despre această ascultare și chiar cerință, te rog, înălăsură de la mine acest pahar, de este cu putință, e ca și cum ar spune, să nu se împlinească exact cum ai vrut tu din veșnicie, exact pe aceleași rânduieli, tipic. Uite, hai să facem altfel, să găsim altă soluție. Așa ar părea, o nebunie. Adică ar părea, dacă e așa, un asemenea Iisus n-ar putea fi iubit. Un asemenea Iisus n-ar putea fi Dumnezeu nostru. Un asemenea Iisus nu poți să-ți încredințezi viața Lui. Nu poți să-L vezi ca pe Dumnezeu. Dacă ar fi așa Iisus. E, acest chip al lui Iisus, în felul acesta, a fost niciodată acceptat de biserica una. Niciodată. Nu așa l-au văzut pe Iisus. De la început apostolii până la sfârșit, până acum. Adică, că pe margine mulți le place să-L vadă așa pe Iisus ca să-și găsească îndreptățire în lașitățile lor, în nehotărârile lor, în dorințele lor de a nu face până la capăt un lucru. Cine știe? Se găsesc multe. Omul și foarte mult în ultimul timp, mai ales în ultimele sute de ani, de când a început renașterea, până acum, în crescendo, omul încearcă să-L facă pe Dumnezeu cât mai uman, cât mai supus instinctelor omenești, cât mai dependent de neputințele omenești, cât mai apropiat de tot ce înseamnă slăbiciune umană mai mult decât altceva, decât altceva din om, decât partea lui înaltă, decât partea lui dumnezeiască, tocmai ca să se poată după aia bălăci El cum îi place în diferite patini și păcate, zicând că și Dumnezeu. Păi și Dumnezeu. Păi și Dumnezeu a fost tot slab în grădină și a plâns în fața morții. Păi și Dumnezeu a fost fricos. Păi și Dumnezeu a fost într-un fel laș acolo, că a vrut să părăsească planul din veci și să o ia pe delături. Deci, mi se permite și mie să fac tot felul de grozăvii sau să cad de mii de ori, pentru că nu înseamnă că Dumnezeu se va supăra dacă tu vei cădea, dar exact, e cam aceeași gândire ca și la viețile, reîntrupările sufletului, dacă acceptăm asemenea prostie, metempsihoza, reîntrupările neîncetate ale sufletului în diferite trupuri. în care îți permiți să faci tot felul de gogomănii și prostii în viața asta, pentru că oricum vor mai fi nu știu cât într-un păr și ai timp să le speli tu cumva. Știți? E ceva de genul ăsta e și aici. Nu mi-am permis să fac multe și să cad și să... Și știți că la om așa este. Dacă își dă singur o ieșire cât de mică, ușor cade după aia în foarte multe lucruri. Dacă, de la, îmi spunea un părinte din muntele Rarău, părintele Ioan, cel bătrân. M-am întâlnit cu el când nu era așa de cunoscut, prin 90 ceva. Și îmi spunea, toți care au venit aici, părinte, în mănăstirile de pe acolo, unde a fost el stareț, unde a fost monah, unde a fost ierul monah, zice, toți care și-au dat cea mai mică șansă de plecare, au zis, vin să văd, n-au rămas. Vin să văd și dacă îmi place voi rămâne. N-a rămas niciunul, zicea. Toți cei care și-au dat cea mai mic portiță de ieșire zicând, poate că nu-i pentru mine, n-a rămas niciunul. Zice, dacă au zis, dacă au venit și au zis, mort, viu, aici rămân, și iadul, dacă ar fi tot, ei au rămas. Înțelegeți? Și el spunea că asta e, nu se referă la monahii, se referă la că asta e firea umană. Că de fapt ajunsesem la discuția asta pentru că îi spuneam de ce a fost Dumnezeu așa de aspru cu legea sabatului, cu legea cealaltă, cu legea cealaltă din Vechiul Testament. Și el zicea, pentru că omului dacă îi dai atât, îți ia tot. Adică zice, a, de se poate în condițiile alea să nu țin. Păi și aia e o condiție tot cam aia, cam pe acolo. Și acum e o condiție excepțională, toate sunt condiții excepționale, încât ajungea să pună la îndoială sau să nu țină aproape nimic pe baza milei lui Dumnezeu, a înțelegerii că Dumnezeu e blând, că... Și știți că așa suntem. Adică dacă... Și așa e și omul. Când își dă sie și o portiță de scăpare și găsește că se lasă ușor. Așa facem și noi. Când mi se pare că, a, păi da, și Dumnezeu s-a... Deci nu-i vorba că de ce e așa rea această imagine, de ce e așa de greșită această apropiere a lui Dumnezeu de tot ce înseamnă firea umană căzută, slabă, neputincioasă. Nu că s-ar scârbi Dumnezeu, deși nu putem pune pe seama Dumnezeu niște neputințe omenești grosiere. Dar hai să zicem, nu că se scârbește Dumnezeu de om, că nu se scârbește de om. Și pentru că nouă ne este un rău absolut, pentru că găsim în, după aceea în păruta ezitare a Dumnezeu, păruta neputință, păruta lașitate a Dumnezeu, motiv să trăim într-o lașitate constantă și perpetuă de o viață. Înțelegeți? Să îngăduim tot felul de șmecherii și amestecuri în gândirea noastră, în înțelegere, în fel de a trăi, în modul de a ne raporta, în tot. Până la urmă, suntem în stare pentru asemenea chestie să faci tot felul de compromisuri o viață întreagă. Sau să-ți dai șansa să faci tot felul de compromisuri distrugătoare de suflet și pentru tine și pentru ceilalți, numai că, las că și Dumnezeu a fost cam așa. De fapt, cam de câteva sute de ani, oamenii se pricep foarte bine să-i găsească Dumnezeu tot felul de metehne prin care după aceea se poate face și ei compromisuri cu conștiința lor și cu legea lui Dumnezeu, cât mai multe prin care se poată să trăiască cum vor ei. Asta e. Dar n-a fost așa. Deci, întorcându-ne la cuvântul Mântuitorului, că așa este scris în Scripturi, vă ziceam că vreau să vă dau alt înțeles, cel real, cel adevărat, al acestui cuvânt scris de Mântuitorul. Primul pe care îl dau și Origen, și după aceea Grigore de Nisa, și pe Ioan Gură de Aur și alții, este de ce Dumnezeu, timp de 25 de capitole, n-a zis că așa spun Scripturile apostolilor lui și nici mulțimilor, iar în capitolul 26, care e un capitol de mare încercare pentru apostoli, n-a zis că pentru Mântuitorul, pentru apostoli. De la cina de taină, când le spune clar că unul dintre voi mă va vinde. Adică erau niște lucruri foarte grave. Oricum le spusese până atunci, de nu știu câte ori, de 4 ori cel puțin, spun Scripturile, că va fi dat în mâinile păgânilor, că îl vor judeca bătrânii și mai mari preoților, că va fi dat în mâinile păgânilor, că va fi răstignit, că va muri și că va învia, ceea ce oricum i-a bulversat și... se repunea ca un fel de target Paștile la care se va întâmpla acest lucru, adică apropierea lor de Ierusalim și de Paște era bulversantă. Ei se duceau după Ierusalim, dar se duceau tremurând de ceea ce urma să se întâmple. Și, deci, oricum erau tulburați, oricum după aceea, noaptea aceea, în seara aceea la cina de taină le spune că unul dintre voi mă va vinde acum, în noaptea aceasta, nu știu când. Și vânzătorul e cu mine la masă, adică niște lucruri foarte grele. N-a zis niciodată Mântuitorul așa ceva. N-a vorbit despre asemenea lucruri. Nu a țintit așa de clar pe niște lucruri atât de grave. Știți? Adică i-a tulburat. De aceea toate aceste evenimente pe ei au tulburat foarte tare. De aceea tot timpul spunea să nu se tulbure inima voastră. Nu vă temeți. Credeți în Dumnezeu. Credeți și în mine. Nu vă voi lăsa singur. Numai puțin voi pleca și iarăși voi veni la voi. Și toate acestea ca să se întărească. N-a apucat bine să iasă de la cinea și de taină și pe drumul spre grădina, spre Ghețimani, le zice, în noaptea aceasta toți mă veți părăsi. Toți mă veți părăsi. Noaptea aceasta și era undeva spre 11-12 noaptea. Când în noaptea aceasta? În următoarele ore, nu? În următoarea oră. Toți mă veți părăsi, că scris este, bate voi păstorul și se va risipi turma. Adică niște lucruri foarte grave. Și Petru, săracul și ceilalți sari, și mai ales Petru zice, Doamne, dacă toți te părăsești, că nu te părăsesc. Adică, vă dați seama ce tensiune era în oamenii aceștia. Chiar dacă ar fi să merg cu tine la închisoare și la moarte, eu nu te părăsesc, adică nu pot să plec. Și toți au zis la fel, ceilalți, după Petru. Și Mântuitorul zice, și nu va cânta cu coșul de două ori și tu te vei repeta de mine de trei ore. Adică lucruri atât de clare, atât de sigure, atât de fixe, încât nu aveți ce să discuți. Adică, închipuiți-vă în ce hal erau. Oamenii aceștia au fost bulversați complet. Până atunci au văzut un chip al slavei lui Dumnezeu, așa, în smerenia lui, în hainele lui simple și ponosite de pe drumuri ale Mântuitorului, în vorbele lui, în tot văzuse, tot, chiar așa dacă era simplu îmbrăcat, chiar așa dacă umbla între oameni, chiar dacă mânca pe oriunde era chemat și nu refuza pe nimeni în a se apropia de săraci, de amărâți, de necăjiți, de toți. Deci era un om simplu, smerit, dar în același timp văzuseră slava lui în minuni cutremurătoare până atunci. Văzuseră slava lui în puterea asupra stihiilor, văzuseră slava lui în puterea asupra duhurilor, văzuseră slava lui în tot și asupra morții, puterea asupra morții mai ales. Și dintr-o dată, ceea ce se întâmpla începând cu această noapte și cu ce prorocise el dinainte și cu această noapte, era atât de, îi turbura cu totul, el nu mai înțelegeau nimic, că va muri, că va fi dat în mâinile. Cum se poate așa ceva? Un om care stăpânește peste duhuri necurate, care umblă pe apă, care sporuncește mării, care poruncește vântului, un om care poate să facă ochi din tină, înțelegeți? Iei pământ și-l lăsnește și cu salivă și pui și are ochi și se face umoarea poasă, sticloasă, cornee, retină, tot ce vrei. Celule, nu știu cum se numesc, cu bastonașe și tot felul. Incredibil! Așa ceva nu poate decât Dumnezeu. Că noi cu toată știința nu se poate. Nimeni nu poate să facă un ochi acum. Cu toate ale lui, nimeni. Și suntem, zicem, mai la vârful științei. Și nu suntem în stare. Și el, așa, simplu, din vârful degetelor cu niște nămoli, a făcut. Adică, totuși, văzându-l așa pe Dumnezeu, tu să afli după aia că el va fi dat morții, că va muri, că acum se întâmplă lucrurile astea. Plus că tu lăsase și toată viața ta totul. Până atunci nu mai știai nimic de ei tăi. Sau nu te mai interesa prea mult. Sau ei veneau și el cu după tine și era toată viața ta la dată peste cap și el gata, pleacă. No, s-a terminat. Unde? Ce se va întâmpla cu noi? Adică erau disperați, deznădăjduiți într-un fel oamenii aceștia și în contextul ăsta, acești părinți de care vă ziceam, spune așa, n-a zis până acum Mântuitorul niciodată așa, că așa ca să se împlinească Scripturile, pentru că mai ales, și o spune mai ales după ce este prins. Deci, după ce îl văd în agonie, în grădina Ghețimani, plângând, strigând, cum nu mai văzuseră niciodată, și asta i-a tulburat. Nu înțelegeau. Cum se poate așa ceva? A căzut cu fața la pământ și plâng, și rugăciunea lui era strigare, de strigare mare. Și sudoarea lui se transformase în picuri mari de sânge care cădeau pe pământ, adică erau niște lucruri pe care nici noi nu le-am văzut niciodată. Nu? Am văzut la un om așa ceva. Asta însemna un consum interior și un efort psihic, duhovnicesc. Și până la urmă, transmis și trupului atât de mare încât ne depășește ca înțelegere. Nici în fața morții, nici în fața unor situații gravisime, n-am auzit că unul s-a transformat sudoarea lui în sânge. Adică e ceva unic, rarisim în istorie, să mai știu câteva cazuri în anumite situații, rarisime. Păi, și atunci gândiți-vă ce speriați la acești apostoli, nu mai înțelegeau nimic. Și nu mai aveau încredere în autoritatea lui. Adică se băteau în mintea lor două imagini, a lui cel slab cel care se lasă în mâinile oamenilor, cel care plânge și se tânguie, cel care strigă cu glas de agonie în grădina Ghețimanii și cade la pământ cu fața, cel care se lasă prins de cohorta aia nenorocită de oameni și pălmuit și lovit și prins în lanțuri și atunci, în aceste condiții, Mântuitorul spune, pentru că ei își pierd, zice Grigore de Nisa și după aceea Ungur de Aur, pentru că ei își pierdeau încrederea în autoritatea lui până atunci, crezuseră, nu se îndoiau de cuvântul lui, dar își pierdeau încetul cu încetul încrederea, nu știau ce să mai creadă. Pentru aceasta Mântuitorul a zis, unul dintre motivele pentru care a zis, că așa zic Scripturile, pentru că pentru orice iudeu autentic, pentru orice om serios din poporul evreu, Scripturile erau lege, erau litere de Evanghelie, cum e la noi. Era, domne, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu așa zice, deci, încercând să-i întărească Mântuitorul, nu zice, credeți-mă pe mine. Nu mai zice, credeți-mă pe mine, că ei deja erau tulburați legat de el. Și le zice, așa trebuie să se împlinească, pentru că așa scriu Scripturile. Înțelegeți? Nu vă tulburați. Ca și cum ar spune, nu vă tulburați că mă l-ați prins. Nu vă tulburați că... nu știu, orice altceva s-a întâmplat în noaptea aceea, cum o vedeți așa. Acestea toate s-au făcut că așa trebuie să se împlinească Scripturile, înțelegeți? Adică scoate în fața lor autoritatea Scripturilor, ca măcar așa să înțeleagă, să nu se tulbure peste măsură. Asta e o chestie cumva care le dă un reazem de încredere. Mă țin de chestia asta cu Scripturile. Așa zic Scripturile. Nu înțeleg nimic, dar o să mi se explice. O să înțeleg mai târziu. Așa zic Scripturile. Asta e pe de-o parte. Un alt motiv Un alt înțeles de ce zice Mântuitorul că acestea trebuie să împlinească pentru că așa scrie Scripturile, că trebuie să punem altfel cumva cauza și efectul. Cauza este, adică efectul sunt profețiile și Scripturile și cauza este însăși evenimentele acestea ce s-au petrecut în noaptea aceea, adică invers trebuie pus lucrurile. Nu că era scris un plan dinainte și Mântuitorul urma să îl împlinească. Nu. Nu, 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 nu. Și Scripturile erau ca un fel de strălucire a unei fleșuri de lumină, de fulger într-un întuneric dens al viitorului, care descopereau ceea ce va fi în viitor, lucruri mari, imense pentru lume, și care le descopereau dinainte pentru că erau de o valoare inestimabilă, imense ca valoare. Și le descopereau ei dinainte, spunând despre acele evenimente care urmau să vină. Adică, Scripturile vorbeau târcuind despre ceea ce urmea să întâmple. Nu ce făcea Hristos era o urmare firească a ceea ce spuneau Scripturile. Înțelegeți? Asta e... așa trebuie să luăm lucrurile. Adică, ce s-a întâmplat în noaptea aceea și în general tot ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului, dar mai ales ce s-a întâmplat în noaptea aceea până la răstignire inclusiv, sunt mai importante ca evenimente decât însăși întemeierea lumii. Deci întemeierea lumii nu are valoarea patimilor și răstignirii Mântuitorului, întrupării lui în primul rând, dar după aceea patimilor și a răstignirii și a învierii sale. Nu are valoare. Lumea în sine nu este o noutate așa de mare cât este noutatea întrupării lui Dumnezeu. Întruparea lui Dumnezeu și moartea lui Dumnezeu pentru noi și pătimirea lui Dumnezeu pentru noi sub mâinile omenești și învierea lui sunt evenimente mult mai mari și mai valoroase decât însăși lumea întreagă și zidirea ei. Înțelegeți? Adică lumea întreagă cu zidirea ei nu are valoarea acestor evenimente. Până la urmă, acestea sunt rostul întemeierii lumii, decât că ele sunt o urmare a întemeierii lumii. Sper să înțelegeți. Și atunci, aceste lucruri sunt atât de valoroase, atât de importante, cât aproape toate Scripturile cumva ca niște ca un fel de ocheane țintesc spre viitor undeva Scripturile. Toți profeții, toți cei care le-a dat Dumnezeu să vadă, să cunoască, țintesc undeva spre viitor, spre aceste evenimente centrale. Toată Scriptura, de fapt, vorbește tainii despre aceste evenimente. Și pregătește aceste evenimente și cumva o pregătește spunând dinainte și văzând prin darul și puterea lui Dumnezeu ceea ce urmează să se întâmple, cumva descoperindu-le, luminându-le în parte, mici particele. Nu se spun lucruri foarte... Nu-i totul detaliat. De-aia ziceam că sunt ca niște fleșuri, ca niște fulgeri, așa, care descoperă doar mici părți. Care David spune că îl vor pironi pe lemn, în Psalmul 21, și că îl vor înconjura ca niște câini, ca niște tauri, cu coarnele, că îi vor sfâșia haina, zic alții, că îi vor împărți prin zaruri, că una nu îi vor, una dintre ele o vor împărți în patru, iar cealaltă care era cu Sfântul Iisus nu vor, că va merge pe, că va intra în Ierusalim pe călare, pe în măgar, pe fiul celei de sub jug, adică a sinei, un măgăruș pe care nu stătuse nimeni niciodată. Că nu alte lucruri, dar așa disparate, toate, până la urmă, toate vorbeau despre acele, înconjurau și vorbeau în principal despre acele evenimente, dar ele nu erau un plan care trebuia să fie neapărat urmat, ci, în primul rând, ele vorbeau dinainte și cumva pândeau puțin din taina ceea ce vreau urma să vină. Și găseau, prindeau puțin din taina aceea și dezveleau ceva din ea. Acesta este al doilea înțeles la care aș vrea să țineți minte lucrul ăsta. Și al treilea, poate cel mai valoros, este că, în general, noi când zicem că așa trebuie să zică Scripturile, așa trebuie să... Că așa spun Scripturile, noi ne gândim, în general, la chestii punctuale. Dom'le, Scripturile zic că Hristos trebuie să intre în Ierusalim, că l-are pe măgăruș. Scripturile zic că va fi vândut și dat în mâinile păgânilor. Scripturile zic că va fi vândut pe 30 de arginți de către ucenicii călsoni. Că Scripturile... Sunt câteva chestii mici, care... dar de fapt să știți că Scripturile zic altceva. Și noi ne închipuim că atunci, nu că zic altceva, zic lucrurile acestea, dar altceva mult mai important de spus. Și noi atunci ne închipuim că Mântuitorul, de exemplu, se întâlnește cu ei pe drumul Emausului, cu cei doi, sau vine în seara învierii și le spune, le deschide mințile ca să înțeleagă Scripturile și toate lucrurile despre El. Noi ne închipuim că El vine acolo și le vorbește și le ia așa tot felul de părticele, de la Mihai au puțin, de la Amos, de la Avacum, de la Isaia, de la Ierul, așa câteva versete cum fac protestanții și zic, uite acolo zice așa, uite acolo zice așa, deci cu cumulațiile toate la un loc, astăzi despre mine. Așa ne închipuim cumva, dar să știți că nu e așa. Poate fi privit și așa, dar nu ăsta e înțelesul că așa spun Scripturile. Profețiile, prorociile Scripturilor au alt înțeles mult mai important decât acesta micuț, chichinețul ăsta, că așa trebuia să fie, că 30 de arginți, că... Astea nu sunt așa de importante. Acestea strânse la un loc din toată Scriptura sunt câteva zeci de versete, cele care profețesc dinainte despre ceea ce... Câteva zeci de versete. Dar sunt zeci de capitole, sute, aș zice, de capitole ale Vechiului Testament, zeci, care vorbesc despre ceea ce urma să se întâmple, adică despre descoperirea dragostei lui Dumnezeu către om, adică despre faptul că Dumnezeu vine să-L dezrobească pe om, că nu-L va lăsa pe om singur în pustietate, în păcatul lui, că Dumnezeu nu-L judecă pe om, ci vine să-L mântuiască. Despre asta vorbesc toate Scripturile, înțelegeți? Astea vorbesc Scripturile. Despre asta spun. Și când Mântuitorul zice, trebuie să lăsați să se întâmple astea, că așa trebuie să se împlinească Scripturile. Nu zice neapărat că trebuie să se împlinească câteva chichițe, că aia de la Amos, aia la altă, de la Isaia, aia de la trebuie să se împlinească perfect și noi avem de bifa niște chestii. Nu. Și zice, în primul rând, că trebuie să se împlinească Duhul Scripturilor, adică tot ce vorbesc ele despre dragostea lui Dumnezeu care vine să-L scoate pe om din moarte, care vine să-L dezrobească pe om din frică, care vine să-L dezrobească pe om din paima și din legătura urâtă și greșită cu demonul pe care o are omul, crezând că e cu cineva bun de mână, el de fapt e cu demonul. Încrezându-se în demon, el se încredințează morții și iadului, neștiind ce face. Și Dumnezeu vine să-l scoată în această înșelăciune, să-i ridice vălul întunecat de pe ochi, să-i șoptească la ureche cuvintele dragostei celui vechi pe care omul le-a uitat, să-și aducă aminte de dragostea cea din tâi dintre om și Dumnezeu, să nu se mai încreadă în dragostea cea nouă care crede el că o are cu demonul sau cu lumea și care de fapt e o dragoste înșelătoare. Asta spun toate Scripturile. Deci Mântuitorul zice, lăsați, e ca și cum ar spune așa, cu alte cuvinte parafrazez și adaug ca să înțelegeți. Mă las în mâinile lor, mă las vândut, mă las în mâinile lor să mă prindă, mă las în mâinile lor să mă viciuiască, mă las în mâinile lor, deși spune aș putea să opresc totul, deci sunt liber să opresc totul. Acum, în clipa asta, mă las în mâinile lor să mă dea în mâinile romanilor, mă las în mâinile romanilor să mă viciuiască cu biciile lor, mă las în mâinile romanilor să mă dea crucea pe spate și să port până pe muntele Golgotei pe dealul Golgotei, mă lasă mâinile lor să mă pironească pe cruce, mă lasă mâinile lor să mă străpungă, să-mi dea oțet, să toate celelalte s-au întâmplat, să-și bată joc de mine cei care trec pe cale, zicând, hei, cei care zici care faci templu, că îl dărâm și după aia în trei zile îl faci loc, dă-te jos de pe cruce să vedem că tu ești Fiul lui Dumnezeu și atunci vom crede în tine. Și toate celelalte, las toate acestea, le îngădui toate acestea, pentru că numai așa o să pot să vă dovedesc că vă iubesc. De fapt, Dumnezeu zice, le las toate acestea ca să se împlinească Scripturile care vorbeau despre dragostea mea fără sfârșit pentru tine, omule, înțelegeți? Asta spun Scripturile. Asta vorbesc Scripturile în primul rând. Nu chichinețele alea care tot zicem noi că aia vrea să zică Hristos, aia nu. Nu. Scripturile toate vorbesc despre dragostea eternă a lui Dumnezeu față de om. De iubitul lui, de poporul lui, de neamul lui, de fiii lui Dumnezeu pe care vine să-i strângă din mijlocul istoriei, pe care iubește și pe care nu-i lasă. Și Dumnezeu nu putea să dovedească altfel și nici nu vrea să dovedească altfel decât până iubirea lui, decât până la a se lăsa cu totul în mâinile omului. Adică nu fuge din mâinile lui, nu-l pedepsește pe om, nu face dreptate atunci pe pământ, separând lucrurile, ci se lasă până la ultima fărâmă a libertății lui în mâinile omului, ca să-i dovedească că nu se teme și a venit la el, nu să-l judece, ci să-l mântuiască. Ca să se lase mai prejus decât oricine, pentru că n-a fost om mai drept ca el și mai curat și mai sfânt și care nu merita aceasta, și pentru ca toată nedreptatea pe care o face omul ăsta altui om să fie cumva sub toate aceasta, să fie el mai prejus decât toate. E mai greu de spus. Dacă Dumnezeu n-ar fi făcut așa, dacă Dumnezeu nu s-ar fi lăsat prins de om, dacă Dumnezeu ar fi stat împotriva nebuniei omului, niciodată nu s-ar fi dovedit dragostea lui fără seamă față de noi. Nu poți crede decât într-un Dumnezeu, și nu poți să-L iubești decât într-un Dumnezeu care e în stare să moară pentru tine. Nu poți crede altfel. Dacă acel Dumnezeu vine o vreme, vorbește de undeva de la un amvon, îți spune numai niște teorii înalte, frumoase, și după aceea zboară la cer zicând, acum e treaba voastră că vă întâi sau nu, acel Dumnezeu poți să-L urmezi, poți să îi dai cinste, dar nu poți să-L iubești. De plin, total, încredințându-te absolut în mâinile Lui, fără umbră. Dar un Dumnezeu care are încredere în tine și care rămâne cu tine până la ultima picătură de sânge, chiar ucis de tine, de neamul tău. Și până la urmă, și ucis așa, nu se întoarce să te blesteme, ci se întoarce iarăși să te mântuiască după ce învie. Fără să blesteme omul, fără să judece lumea. N-a judecat pe nimeni Dumnezeu după ce a fost ucis. N-a zis un cuvânt despre nimeni care i-au făcut acele. Din potrivă, iartă-le, Tată, că nu știu ce fac. Nu le socotilor păcatul acesta. Adică, un asemenea Dumnezeu, cu adevărat, vine să mântuiască lumea. Înțelegeți de ce s-a lăsat? De ce a împlinit Scripturile? Asta e împlinirea Scripturilor, că s-a lăsat în mâinile omului până la ultima nebunie a omului care putea să o facă, tocmai ca să dovedească că șoapta cea veche a șarpelui, că Dumnezeu este aspru, că Dumnezeu este are preferințe, că Dumnezeu are o elită a lui în care se odihnește și tu, omule, ești un nimic care n-ai ce să nădăjduiești la această elită, că tot ce a spus diavolul în rai Evei și lui Adam, că Dumnezeu este un zgârcit, că Dumnezeu este întrefăcut, că Dumnezeu este așa și pe dincolo, că nu vrea să le dea din copacul ăla, că e frică lui Dumnezeu ca nu cumva să fie Adam ca și el, dar mănâncă acolo ca să fie ca și el. Dar el nu vrea. Și te-a mințit, e mincinos, n-o să mor. Adică s-a virat în mintea omului niște minciuni, niște virusuri, care îl virusează și acum și nouă le spune și acum diavolul. Și acum ne spun, asta știu, că Dumnezeu de-abia așteaptă să mă judece, de-abia așteaptă să mă prindă la colț, de-abia așteaptă să-mi facă rău, de-abia așteaptă să mă judece, de-abia acum notează tot ce fac eu, acum nu știu ce, după aceea mă cheamă la judecat. Aceste minciuni pe care diavolul ni le tot șoptește la ureche s-au întipărit bine încă de la Eva până acum în mintea noastră, generație după generație, neam după neam, și suntem dispuși să le credem. Iar împotriva acestor minciuni, Dumnezeu s-a lăsat până la moarte, pe cruce, până la ucidere de nepraznă, de înfricoșătoare de către om, de către neam omenesc, de către noi. Și încă până nici după aceea n-a blestemat pe nimeni, ci s-a, vă dați seama, să binecuvintezi pământul și lumea care te-a ucis când s-a înălțat la cer. S-a înălțat binecuvântând, nu numai pe aportul. Tot universul, toată lumea, toată ființa, care te-a ucis. Să nu zici o vorbă rea. L-ați auzit după înviere pe Hristos zicând, iar acestora care mi-au făcut una ca aceasta, fai ce o să vină peste aceștia. Nimic. Ori un asemenea Dumnezeu, da. Nu poți decât să În fața dragostei lui Dumnezeu care ajunge să moară pentru tine și dragul tău să fie în stare de asta, nu poți decât să te îngenunchezi și să zici, da, un asemenea Dumnezeu pot să iubesc. Poți să iubești până la sfârșit, fără umbră. Înțelegeți? Pentru asta a venit Dumnezeu. Asta e împlinirea Scripturilor pe care o vrea Dumnezeu. Indiferent că prin cine, că cum, că oricum se ajungea la uciderea lui Dumnezeu, că oamenii nu suportau. Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Într-o ale sale au venit și ei să-i nu l-au primit. Noi zicem, dar trebuia să se jertfească cineva, Iuda trebuia. Nu trebuia să se jertfească nimeni. Tot la asta s-ar fi ajuns, mai devreme sau mai târziu, că oamenii de-abia așteptă să-l prindă în chingi undeva. Pentru că nu îl suportau, nu mai suportau să audă. Îi rodea cuvântul lui Dumnezeu, îi tulbura pe cei răi. Ar fi găsit cale să-l ucidă, ar fi găsit. Răscuns, în taină, printr-un asasin plătit. Găseau soluții, se găseau și oricum ar fi Mântuitorul, ar fi fost ucis. Și s-ar fi lăsat ucis până la urmă. Și ideea că, da, da, trebuia unul să se jertfească. Nu trebuia nimeni să se jertfească. De aceea greșeala lui Iuda rămâne o greșeală fatală, imensă. Nu trebuia nimeni să facă efortul acesta ca să împlinească Scripturile. Nu trebuia să împlinească Scripturile așa. Nu așa. Nu asta e împlinirea Scripturilor. Alta e împlinirea Scripturilor de care vorbea Dumnezeu și aceea de care v-am zis. Deci, dacă ați putea atunci când auziți că zice Mântuitorul, dar lăsați-mă să fiu prins. Nu vă tulburați că sunt prins, lăsați-mă să fiu prins, că eu pot să chem și 14-12 legiuni de îngeri să îi mătur de pe fața Mântuitorului, dar eu mă las pentru ca să se împlinească Scripturile. Nu pentru că se spune undeva că s-a lăsat prins și că nu se scrie niciunde special așa despre asta, ci pentru că se împlinesc Scripturile care vorbesc că Dumnezeu vine să-l izbăvească pe om din moarte așa veșnică, înțelegeți? Asta e împlinirea Scripturilor. Adică îi las în libertate nebuniei păcatului lor până la capăt și eu mă las în mâinile lor, dar ca să dovedesc veșnica mea dragoste față de el, care nu se pleacă nici în fața urii lui cele mai întunecate și care nu se tulbură în fața răutății, mâniei lui, nu se tulbură și tot dragoste rămâne, ceea ce e lucru mare, înțelegeți? Asta e despre aceste profeții vorbește Hristos. Că noi, și m-a durut inima că ani de zile am crezut și eu la fel. Eram convins că atunci când zice că asemnească Scripturile, zice tot felul de locuri mici, chichinețe pe acolo și pe acolo, de care nu. Și tot la fel credeam că pe drumul spre Emaus, Mântuitorul s-a ocupat numai de tot felul de locuri dificile din Scriptură, care încerca să le tragă de pe turta lui și să explice că, uite, despre mine, zice acolo, despre mine, zice acolo, despre... Ori Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu e boier. Nu merge pe literă, ci merge pe Duh. Pe Duhul Scripturilor, pe tot ce spun ele, de fapt, în esență. Care sunt mult mai importante. Bine, și această parte este importantă. Și această parte. Nu putem da la o parte. Nici profețiile acestea micuțe. Dar nu le putem da întâietatea așa cum am făcut-o până acum. Și cumva ne urâțim sufletește. Și mai ales atunci, ne urâțim sufletește atunci când le dăm credit ca și cum astea sunt profețiile. Și mai ne urâțim și mai mult sufletește când zicem, de fapt, Hristos trebuia să împlinească tot o literă de cirtă, iotă, până la capăt. Acum trebuia să încalece pe măgăruș, că așa trebuia, acum trebuia pe ăla, acum trebuia să facă așa, acum trebuia să facă așa, că totul era scris și trebuia să nu iasă din cuvânt. Nu, nu, nu. Dacă ar fi fost așa, dacă Hristos era așa, nu era Hristos al nostru. Nu era Dumnezeu nostru. Nu știu, era o slugă, ar fi avut dreptate într-o anumită măsură arienii atunci, o zidire primară a Tatălui, ceva deosebit, poate prima dintre zidiri, înger de mare sfat, ceva deosebit, dar nu Dumnezeu. Nu Dumnezeu. Or, noi, biserica primară, care am știut și am înțeles din toate Scripturile, în frunte cu apostolii, că Hristos a fost Dumnezeu, nu gândim așa. Nu gândim așa. Nu asta e gândirea, că Dumnezeu bifa niște chestii pe acolo și se spunea Tatălui așa, ca un fel de slujitor. Da, îi plăcea să numească așa, că smerenia lui Dumnezeu e imensă și n-apucă Tatăl să ceară ceva că Dumnezeu deja îi dă, dar n-apucă Fiul să ceară ceva că Dumnezeu dinainte îi dă. Adică este o slujire a unora față de celălalt. Este o slujire a dragostei. Asta e altceva. Că Dumnezeu se numește așa, că se numește slujitor, că se numește ascultător față de Tatăl. Asta e altceva. Dar nu, să nu cădem în ispita de crede în înțelesul ăsta stupid, omenesc, lucrurile. Dacă aveți întrebări. Vedem despre unii sfinți că sunt numiți iubitori de rugăciune. Cum putem să devenim și noi așa? Nu știu dacă iubitori de rugăciune. Se zice așa, dar noi nu trebuie să... Știți cum e chestia asta cu iubitori de rugăciune? Tot așa de greșit este ca și cum aici eu sunt iubitor de iubire. A fi iubitor de iubire e o nebunie. Sau artă pentru artă, de dragul artei, până la urmă. Eu sunt iubitor al cuiva, a unei persoane, iubesc pe cineva. Nu iubitor de iubire. Nu, groaznic. Știți că vă spuneam de domnul Costel Nicolescu că un singur lucru îl durea în relația lui cu marele poet Ioan Alexandru. Că era extraordinar, nemaipomenit, nu mai vorbise nimeni ca el niciodată, era profesor de ebraică la București, și la teologie și la filologie, și cunoștea excepțional de bine scripturile și traducea din ebraica veche și toate astea. Și era și poet, era și scriitor, era tot ce vrei, dar avea o trăire mistică extraordinară, extraordinară. Zicea, domnule, nu puteai opri, vorbea lucruri extraordinare, dar nu-l interesa ce zici tu. Era atât prins de ce trăia el acolo, încât era în stare să te sărute, să-ți dea haine de pe el, dar nu era o relație personală între tine și el. Îți dădea așa, de dragul iubirii. Iau, tăia-ți mâinile. Nu știu ce, dar nu era o relație vie, personală. Asta era dezamăgirea lui, că el iubea de dragul iubirii. Și zicea, domnule, după aia am văzut că a început să se schimbe în timp, a ajuns la o anumită maturitate, dar atunci, la început, când l-am cunoscut, aceasta îl durea. Și știți și voi că dacă, de exemplu, nu știu, cineva ține la voi, țineți unul la altul, un prieten cu un alt prieten sau un prieten cu o prietenă, dacă celălalt ține la tine așa de dragul iubirii, și pentru că iubirea dă sentimente înalte și că ai fluturi în stomac și el de dragul iubirii vrea să iubească, se căznește să iubească ca să aibă trăiri și senzații și sentimente excepționale. Nu de dragul tău. Adică tu nu ești... Tu ești și tu, stai, te nimeri și tu pe acolo. Dacă pe tine a căzut pata, tu ești acum. O să fie altul în următoarea dată. Atunci nu ești deloc mulțumit de asta și la un Dumnezeu care ar face așa cu tine, nu cred că ai fi foarte fericit. Adică între tine și Dumnezeu nu ar fi o relație personală, și ar fi așa, el iubește dragul iubirii, adică e așa, te copleșești, aruncă peste tine plapuma iubirii lui, duna iubirii lui, în care te cazi sub ea, dar nu e o relație personală, nici nu prea interesează relația personală. Dacă ar fi așa, ar fi dezamăgitor pentru tine, n-ar fi împlinitor niciodată, sufletește. Nici ca om, nici cu omul, nici cu Dumnezeu asemenea relație. Deci nu este iubire de dragul iubirii. Aia nu mai e iubire, sau începe să fie o iubire cariată, să care se transformă încetul cu încetul într-un dezastru, dacă e iubire de dragul iubirii. Așa și aici, iubitor de rugăciune. Rugăciunea nu este, eu iubesc rugăciunea. Nu iubești rugăciunea. Dacă iubești rugăciunea, faci o mare greșeală. Rugăciunea în sine nu-i... Rugăciunea în sine poate fi o meditație, o meditație specială, specializată, într-o anumită formă, dacă poți să o privești așa separat de o persoană. Tu, ca persoană, folosești rugăciunea. Și lumea îi place tot mai mult în ultimul timp să folosească de rugăciunea aceasta impersonală. Adică eu practic rugăciunea ca să am gânduri pozitive. Eu practic rugăciunea ca să am pace, să am liniște, ca să aduc un fel de feng shui spiritual asupra mea, așa, o anumită așezare a lucrurilor interioare, care e bună și într-un fel de calm și serenitate. Ori asta e nebunie. De aceea o urăsc chestia asta, pentru că ea exclude relația cu o persoană și îi pare așa politic corect, că lume, cu niciun Dumnezeu, nici nu-l numesc, eu am o rugăciune așa, nu știu către ce, dar nu am către nimeni, eu mă rog, pur și simplu așa, către un spirit universal, sau nici măcar nu mai define, nici măcar marele necunoscut, sau Mircea Blaga, sau nimic, nu mai zic nimic, niciun nume n-are, n-are niciun nume, nu, și nici nu mă interesează, eu așa contemplu și meditez. Și cumva rugăciunea aceea mă liniștește pe mine. Ori nu ești iubitor de rugăciune. Rugăciunea în sine nu are valoare dacă nu este un dialog sau o relație cu o persoană. Și persoana aceea este Dumnezeu. Deci dacă rugăciunea nu e o relație cu o persoană, nu e o întâlnire cu o persoană, nu e o chemare a unei persoane, nu e dorința întâlnirii unei persoane care este Dumnezeu cu P mare, între tine ca persoană și Dumnezeu ca persoană cu P mare, atunci rugăciunea nu are nicio valoare. Nu iubesc rugăciunea, ci iubesc calea aceasta. E ca și cum ai spune, iubesc cablul de televiziune foarte mult. Pentru că ce e cablul? Duce niște informații binare, nu știu ce, care sunt informații vizuale, informații auditive și care se reformulează, se refac după ce devin binar, după aceea se refac iar în imagini și sunete când ajung în televizorul tău. Și tu iubești cablul. Ce legătură e cablul? Așa, tu iubești întâlnirea cu ce aduce cablul la tine, sau ce duci tu spre cablul acela, sau nici măcar cu ce aduce cablul, ci cu persoana care e în spatele imaginii. Și așa și cu iubesc rugăciunea. Nu, a iubi rugăciunea înseamnă, de fapt, e un fel de iubire egoistă, un fel de, aș numi-o groaznic, cum o să numesc și o să vă zmintiți puțin, un fel de masturbare spirituală. A iubi rugăciunea în sine, numai rugăciunea așa, ca și contemplație. Pentru, e ca și cum prefer o relație cu tine însăți și în taina ta, acolo în care îți produci plăcere, nu cu persoana respectivă pe care ar trebui să o iubești, pe care ar trebui să te întâlnești. E ceva de genul ăsta. Știu că sună urât, dar ca să înțelegeți. Ei, nu. Nu iubesc rugăciunea, ci taina rugăciunii este tocmai că ea se leapă de sine, uită de sine, nu se socotește pe sine. Ca să, ea e vie, e lucrătoare, e ca un fel de funicular care trece spre Dumnezeu. Șansa întâlnirii cu Dumnezeu. Șansa întâlnirii cu Dumnezeu. Exact cum tu iubești un copac pentru că te întâlnești cu iubita ta sub copacul ăla, nu pentru că iubești copacul așa, copacul în sine, copacul e nemaipomenit. Nu e copacul nemaipomenit, ci se poate, pentru că acolo e o taină a întâlnirii tale cu cineva. De aceea nu, știu că sunt în anumite vieți ale Sfinților așa scris, dar bine să merge pe ideea că înțelegi în ce sens iubea rugăciunea. Adică nu că, rugăciunea, să cad iar într-un feng shui de omicezi liniștită și să mă calmez, să îndepărtez gândurile rele, să nu mai gândesc nimic, să fac ceva de tip yoghin, așa, în care nu am nicio relație cu nimeni și eu fac niște exerciții spirituale. De fapt, pentru foarte mulți, rugăciunea a devenit un fel de exerciții spiritual, un fel de contemplări, dar fără Dumnezeu, un fel de meditații transcendentale fără Dumnezeu, în care mă liniștesc, uit de tot ce e rău, îmi spun, fac un adevărat, o adevărată terapie psihologică cu mine însumi. Va fi bine, voi fi bine, sunt calm, sunt pe malul unei mări, acum sunt acolo ca navurul mării, acum sunt nu știu unde, soarele vine peste mine și eu merg spre soare, nu mai știu ce, îți imaginezi nu știu cum, te liniștești, te calmezi, îți aduci aminte lucruri vechi, frumoase, îți aduci aminte ce diferență e între lucrurile frumoase care ți le aduci tu aminte din copilărie și nu știu ca să te calmezi, și aducerea minte a unor imagini, a unor scene, a unor momente în care te-ai liniștit tu, în fața unei icoane, în fața nu știu ce, în fața la o biserică. Sunt diferențe calitative, așa. Dar nu e mare diferența. Că tu te liniștești aducându-ți aminte anumite stări, sau fiind într-o anumită stare, sau punându-te în anumită stare și te liniștești, pentru că și atunci tămâia ți-a aducea aminte de liniște, și acum ți-a aducea aminte de liniște. Dar tămâia a fost folosită și în templele păgâne. Că nu e în sine ea. Domnule, ea te transmută spre Dumnezeu. Ea îți aduce aminte, anumite stări pe care le-ai avut, aminte, te liniștește într-un fel. E ceva frumos, nu miroșa hazna, miroasa ceva, ceruri, altceva, altă lume. Dar, până la urmă, taina este a întâlnirii tale cu Dumnezeu. Și omul cam asta încearcă să evite, se ascunde în cuvinte, zice cât mai multe... Nu știu ce, nu se uită încolo, nu se uită, nici se uită în fața lui spiritual, cu ochii deschiși, să Dumnezeu să poată să zică, Doamne, ești acolo? Eu sunt aici. Ți-e frică să vorbești cu Dumnezeu foarte clar și deschis. Foarte greu, cu adevărat, mergi spre acest tip de rugăciune viu, în care te recunoști, ca să poți vorbi cu Dumnezeu viu, trebuie să te recunoști ce ești, nu poți să te prefaci, trebuie să te așezi în starea ta de păcătoșenie și puținătate în care ești, așa să vorbești cu Dumnezeu. Să ai și încredere de plină în El, că nu te va judeca și că n-a venit să te judece, ci a venit să te ajute și să te iubească. Și de-abia de aici, de pe aceste poziții, păcătoșenia ta, iubirea lui Dumnezeu, încep să vorbesc cu El. Dar trebuie să ai aceste două, fără de care ori se transformă într-un ascunziș și într-un formalism, că tu nu te gândești la păcătoșenia ta, ci chiar îți găsești îndreptățiri și nu știu ce, ori nu crezi în dragostea lui Dumnezeu și crezi că El te va judeca și faci tot felul de oferte și ofrande. Îți dau și 10 lumânări, dacă vrei. Și dacă vrei, o să merg și de 7 ori pe zi, nu știu unde și nu știu ce. Și o să-ți fac chestia aia și poate că o să mă ierți așa. Dar dacă nu, o să facem și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și tot până când simți așa inima ta, cred că acum a plusat Dumnezeu, a zis bine. Deci e o nebunie. În perspectiva asta, ar merita un adevărat tratat acest tip de rugăciune, care noi facem un adevărat joc de cărți cu Dumnezeu. Și arunci, care o deași? Ce zici? Adică, de acum, miercurile voi posti toată viața. N-ai cum să nu-mi dai, Doamne, ce s-am cerut. Adică niște lucruri de genul ăsta groaznice. Acum, întorcând, puteți să mă ajutați să spunem o rugăciune pentru mama mea, Rodica, ce se va opera în săptămâna viitoare? Da. Au să zicem. altă întrebare. Hristos spune la un moment dat că se duce la Tatăl, că Tatăl este mai mare decât El. Ce înseamnă asta? În aceste condiții, când El zice așa, El spune despre Sine că este Fiul omului. Fiul omului. Trebuie să nu greșim, trebuie să vedem foarte bine și contextul în care spune și cum se raportează. Este Fiul Dumnezeu și în același timp și Fiul omului. Este om și Dumnezeu. Și în contextul ăsta. Iar din perspectivă dumnezească, totdeauna Dumnezeu, Fiul, chiar dacă are toată ființa dumnezească, ca persoană, nu e cu nimic, toate are, dar cum poți să pui, de exemplu, chestia asta să fie egală cu cealaltă? Că toate ale Tatălui sunt și ale Lui și ale Lui sunt ale Tatălui. Și nimic din ce are Tatăl, tot ce are Tatăl are și El și tot ce are El are și Tatăl. Adică, atunci cum? Ce mai zici? Ce poți să, cum să le pui? Se ciocănesc așa, se zici, Doamne, nu se poate, că aici zice că e mai mare. Dar dumnezeirea în sine, trăimea, se smerește unul în fața altuia. Dumnezeu Tatăl vine și spune, acesta este Fiul meu iubit, de acesta s-a ascultat, zice, de mine prin El s-a ascultat. Știți, adică așa un fel de, vedeți că eu transmit prin El vorbele, El e așa numai un cablu de transmisie și eu vă spun cu El. Nu. Și zice, de El s-a ascultat, adică se dă în spate, se lasă, se zmerește, se îi lasă, îi încredințează Lui. Ce se mai zice de Duhul Sfânt? Fiul la fel, zice, de Tatăl. Că el, fiecare îl scoate în evidență pe celălalt. Pe celălalt și se zmerește în fața celălalt. Bineînțeles că, într-un fel sau într-altul, izvorul dumnezeirii este Tatăl. Izvorul dumnezeirii este Tatăl. Adică Tatăl a născut din veșnicie pe Fiul și naște. Tatăl a purces Duhul Sfânt. Adică El este izvorul dumnezeirii și atunci, bineînțeles că firesc într-un fel și Fiul și Duhul Sfânt spune Tatăl este mai mare decât mine. Dar nu este în esență, în esență nu este adevărat, în smerenie este adevărat. În esență nu este adevărat pentru că Tatăl îi dă Fiului toată ființa Lui. Dacă e complicat să vorbim despre ființă și persoană acum și aici, adică n-a lăsat ceva pentru sine Tatăl. A zis, asta ți le dau, dar asta nu ți le dau. Știți cum face orice tată, domnule, măcar lingura de lemn și castronul de lemn pe care l-am, că sunt cu Parkinson și tot cad jos și nu se spargă, ăsta nu ți le dau, că sunt ale mele. Deci n-a fost nimic din al Tatălui care să nu dea Fiul. Înțelegeți? Nimic. Nimic. Adică e lepădare totală, dăruire totală, completă, fără umbră. Ceea ce e numai la Dumnezeu. Acest tip de iubire totală este căutată de om de dimineață până seara și de primăvara până iarna și de tinerețe până la bătrânețe. Este singurul scop al vieții omenești. Pur și simplu tipul ăsta de iubire. Și când ajunge din când în când să țină la cineva, nimic altceva nu poate să spune decât că tot, nimic, nu mai sunt eu, tu. Dar de fapt acolo e ceva din cuvintele lui Dumnezeu, din adevărul zidit de Dumnezeu și care l-a pus din chipul lui Dumnezeu pe care l-a avut în noi și l-a lăsat în noi. Noi redescoperim acolo o stare de jertfă și de lepădare de sine pe care noi nu eram în stare până atunci să o avem. Nu eram în stare. Exact cum stare de jertfă și de lepădare și mama față de copii. Sau uneori și tata. Dar oare mama față de copii și care nu-i de la ea, e ceva care depășește, a fost lăsat în ea. E ceva din chipul lui Dumnezeu, înțelegeți? Nu-i exact cum și la, până și la făpturile necuvântătoarele a îngăduit Dumnezeu ceva din acea, păi ții minte și acum, Doamne, găina cea mai frumoasă care nu mă făceam așa și sărea pe șură de frică. Când devenea cloșcă, sărea la mine, se bătea cu mine o jumătate de oră, înțelegi? O jumătate de oră mă băteam cu ea. Și cu câinii, și cu toți se bătea, și cu toți, și cu bivolul cel mai mare din sat, care vrea la noi în gurte. Măgurean îl cheamă. Se bătea tot ziua cu ea. Pentru că nu-ți vine să crezi, e incredibil. Cu siguranță făptura reține sau descoperă această dragoste a lui Dumnezeu, lepădare de sine, uitare de sine, lăsare a tot ceea ce este El în celălalt, încredințare totală, de plină, nu, e greu de spus în cuvinte, dar nu există ceva mai înalt decât omul să-și dorească asta și nu există realizare și odihna lui până nu face asta sau nu încearcă să facă asta. Și de fapt, până la urmă, taina cea mare a mântuirii și de săvârșire omului asta este. Iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima tău, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și chiar mai mult decât atât, să vă iubiți un pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Adică mai mult decât ca pe tine însuși, până la urmă, că Mântuitorul ne-a iubit mai mult decât s-a iubit El pe sine. Că mai, dragoste, mai mare dragoste nimeni nu are decât să-și pune viața pentru prietenii săi. Adică își pune viața, nu că îmi pun și pentru mine, îmi pun și pentru voi, hai să vedem cum facem, cum împărțim viața. Nu. Și atunci, asta e, spre asta tinde lumea întreagă. E ca un, atât de atractiv e, dacă ar fi o gaură neagră în centrul Universului, spre care tind toate galaxiile și spre care merg toate firele de păr la un capăt și firele de praf, asta este, asta ar fi nu gaură neagră, ci ar fi soarele alb și strălucitor spre care tinde toată făptura de la o margine altă a lumii, de la cele mai îndepărtate galaxii până la ultimul om de pe ultima bucățică de pământ, care tinde spre această dragoste a lepădării de sine și a uitării de sine și a dăruirii complete celuilalt și lui Dumnezeu și care este odihna și bucuria de plină a omului. Nu există altă odihnă și bucurie decât jertfirea de sine completă, până la dispariție dacă e nevoie, dar nu va fi. Adică Dumnezeu te va învia. Dumnezeu nu te va lăsa. Tocmai în această lepădare și uitare de sine Dumnezeu îți va arăta și îți va descoperi adevăratul tău chip. De-abia acolo te vei descoperi tu pe tine. Tu credeai că te-ai desfințat, te-ai dăruit de plin și nu mai există nimic în tine. Tocmai prin această descoperire, prin această lepădare, dai la o parte tot solzii păcatelor și prostiilor și greșelilor și moșteniilor și te descoperi pe tine. Înțelegeți? După chipul lui Dumnezeu, de o frumusețe fără seamă în chipul acesta lui Dumnezeu. Dar și pe tine strălucind în această lumină a chipului Dumnezeu. Dar sunt lucruri prea mari și... Dar oricum, și dacă măcar o dată vă apropiați de acest tip de dragoste, nu dați înapoi. Măcar stați puțin în lumina ei ca un flutere ca să se încălzește o vreme. Ca să gustați puțin din ceea ce vă va da Dumnezeu după ce veți trece dincolo și dacă veți moșteni împărăția. E doar puțin. E doar o arvună a ceea ce Dumnezeu vă va da dincolo. Mântuitorul nostru Iisus Hristos este un om adevărat și Dumnezeu adevărat. Prin suferința și teribilă pe lemnul crucii, a eliberat întreaga omenire din robia păcatului și a morții. Mulți sfinți au meditat cu atenție la suferința umană, fiind atenți la suferința umană a Mântuitorului. Strigătul lui de durere al Mântuitorului de pe cruce este strigătul de durere a omului din orice timp și din orice loc. Strigătul de durere de pe cruce este expresia durerii atroce pe care a simțit-o omul Iisus din Nazaret, a suferit ca un om, iar suferința sa este expresia suferinței omului, indiferent de loc și de timp. Această suferință nu a fost zadarnică, dar și prin ea întreaga omenire a fost răscumpărată. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem Tatăl nostru și cuvinte.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea ființă, dă-ne o astăzi și iartă-mă o greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Pentru rășiunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Hristos a înălțat.
Amin.